Pilna sāta.
Kā tu mani dzirdi, tu klausies latgalīšu raidījumu Kolna sāta. Pie mikrofona Ilmārs Dreļš. Sagaidot latgalīšu kultūras goda bolvas Boņuks 2024 padūšanas ceremoniju, kurēja nūtiks 1. martā 18.00 Latgulas viesnīcībā Gors, munas kolēģis Gunas Vīdre i Daiga Laizāņa gastā Rogovkā. Pie latvīšu volūdas i literatūras školotojas, latgalīšu volūdas literatūras i kultūru viesturis školotoju asociācijas vaģētojas Veronikas Dunduris, kurē Boņuku saimis par mēža ieguldījumu latgalīšu kultūras attīstībā.
Nu, vat iz golda tu olūds, pīviesit uzmaņiem mētiņas kara laikā, izgosieša numerī to žurnala. Kara laikā, bet izgo latgalīšu valūdā. I itī nu makulatūras jau izvilkti. Pēc tam man tas cilvēks, ka bija atgojis iz centru, man prasā nu atdūt man atpakaļ. Es saku, tu izsīdi makulatūru, a tagad atpakaļ prosi. Nu, i tā bibliografiska vietība jau labi tagad.
Šodien esam atbraukuši iz Nautrānim. Itamā gadā Latgalīšu kultūras gada balvas Boņuks 2024 ceremonijā par milža ieguļdījumu Latgalīšu kultūras attīstībā tiks gudinota Latvijas valodas literatūras školētoja, Latgalīšu valodas literatūras i kultūru viesturis školētoju asociācijas vadētoja Veronika Dundure. Aiz tam arī esam Nautrānos pie Veronikas.
Labadīna.
Veronika, kādas ir sajūtas, zinot, ka jūs itamā gadā būsit milža balvas saņēmēja?
Nu, sajūtas, protams, ir tādas brēņīgas, aizkustinošas, varētu sacīt saviļņošas sajūtas par to, ka nu, Boņuks ir tomēr ļoti nozīmīga bolva. Latgolā esmu novietieta jau arī ar Nikodema Rancana bolvu savā laikā, bet Boņuks par mūža ieguļdījumu, pat nezatic, ka jau mūžs pagojas, mūža ieguļdījums par to, ka nu, faktiski tas jau no 80. gadu beigu. Darbs ar latgalīšu valūdu i nūvodu.
Kā tas bija te mūsu 80. Gadu beigos sokt šaida veidā kustēbu un kas varbūt bija tie impulsi, kas mudinoja jūs uz latgalīšu valūdu ceļt saulētā školas vidā?
Pirmkot jau pati vide. Nautrānos, Rogovkā ir īpašā aura tūmār. Nu, nevēļti saka troks vai no Rogovkas, bet mēs attīcinājām iz tiem radūšiem cilvēkiem, iz tiem pirmīm ceļagojiem, kas bija ļoti daudz literati, baznēckungi, i citas kultūrpersoņības, kas pirmī kaut ko saka. Nu, nevēļti arī jau tot runo par to, ka Rogovka, Nautrāni ir Latgulis pībolga. Tas pamatfaktors būtu. Jau te mūsu godos školā bija novatpietnīcības muzejas. I muzeja darbā tika iesaistīti pilnīgi visi školāņi i audzinotoji. Katru godu mocību goda sokumā tika dūts uzdevums, kas jo es dara, jo es pietēju sakarā ar novadu i goda beigos, tad tas darbs tika nodūts muzejām. Tad tas veicinošais faktors bija tāds vēl, ka literatūras programmā, tamā laikā bija paredzātas 12 stundas literārajai novotpietniecībai. Tas ēmē kā ar visu klasi, mēs varām pīzadaļāt tamā pietniecības darbā, i dēļ tam ir izstrodots novodnīku literatu katalogs, nu tie nebūtu tāda enciklopēdē, bet visi ir uzskaitieti i ar saviem panokumiem, ko ir rakstījuši. I tad, protams, tika vokts valodas materiāls. Caur uzvodim, kas bērniem izraisā interesi, ka uzvods radīs, kādi uzvodi, kādos sāģos, sāģu nosaukumi. Nu, visinteresantokīs darbs tamā laikā bija, kā vociam novodnīku palamis, īsaukas. Nu, i tot jau tamā laikā, tagad ir papildinots tas skaits, bet tod bija 198. Pa Nautrānu pogostu i pa Migliņīku pogostu, ko bērni bija savokuši. Protams, ja tas darbs nevar būt bez atbalsta. Atbalsts bija no darba bīdrim, protams, no školas vadības. Tūreizējais školas direktors Antons Migliņīks pīdovo 5. klasī, cik atcerūs, visu klasi, tad klasis bija lielaspori 30 bērnu. Bīcēt latgalīšu valodu. Bet izadumājot, ja tamā laikā neko nebija.
80.
Tī bija kaut kur 91. 90. Vot tā tas gads. Nu, bet mēs jau bijām 88. Godā jau. Mēs tā runām par to pietām, vocam materiālus. I tot mēs ar bārņiem uzrakstām iz ministeris gimnāzei Albertam Spogim. Jis ļoti atsaucieks bija, tad saraksta turpinojās, jis ļoti bogatē gromatu klost atsevitā iz školu. Nu, vat, tas bija tāds sokums. Gan stundis, kur, nu, stundos, ko mēs darām, mēs jau nazamocām rakstēt. Mēs tu izlūksni savu pietām, vordus vocām, bet tas jau ar laiku, iz tū laiku neko nebija. Tikai to 92. Gads, kaut elementari cibuļa ieleikumus sarakstētī. Bija ļoti liels stimuls, bija, ka Rogovkā notika konference Rogovkā 200, bet tī bija 90. Godi, kur runo par daudzam lītam, ko varētu Zaļmuižas parkā, ko varētu Paulīna von Rozenšilda dzēvis vītā, ko sakūt īrēkot. Tad bija Andrīva Jūģemoja atjaunot muzeju īrēkot, tie bija kūkoja idejai sapnis, bet diemžēl neizapildā. Nu, i tad Vosaides komisijas sociās saimā ministrei, kur zino, ka kaut kas nūtiek, nu, jāicenoja sarunu. Bet iz tū laiku, piemēram, nu, šudiņģīnas redzes punkta, jau var runot par to, ka ar kūsok nebija školotoja, kas moca. Nebija nekādu mocēbu leidzekļu izņemot elementara leikumus i cibuļa. I tad faktiski nebija to metodisko nodrūšanojumu.
Bija gribiešana.
Gribiešana bija. Pulceņi turpinojās, cik es zinu, arī Baltinovā regulāri nūtika. Tad Nautrānos, nu, nu, i Korsovās aizasocās, vat i tos treistēdes školas, kur tas viss socās. Nu, tad pīzā vīno Tilžas vidusškola, bet Tilžas vidusškolā bija īpatnēja vida, ka jī bāni runo latviešu literārijā valūdā, bet apmeklē latgalīšu valūdas pulceņi. Tā tas viss socās.
Savpus nedaudz vieļauk 2001. Godā jau topa Latgaļīšu valodas literatūras i kultūrviesturis asociācija, kuru jūs vodīt arī šudiņ. Kāpēc timā breidī bija svarīga jūs izveidā? Kāds tas impulss, kāpēc jūs vādzīja?
Ļoti svarīgi tas bija. Mēs tikai daži te atsevišķi školotoja kaut ko darām, sazazinām savā starpā, bet vādzā kaut kā vīnot kūpā, uzpirms jau Latgolas školotojas. Vai ir vieļme tū darāt, kādas ir īspiejas tū darāt, piemēram, arī tagad nu, citos Latgolas novados. Ir tā pirmos programmas, kas topa, tad Vārkavā bija školotoja Vilmaņa, bet ja ar folkloru strodojā bija savas programmas izstrodotas. Preļūs bija viesturis programma ar integriešanu, tīši latgaļisko integriešanu. Īvus por Rāzeknis tagadējā pirmā gimnazēja, nu, es Latgulas sabrauca školotoju, tūrais nu visiem rajoņiem, kā ībēja. I runom par to, bet runom par to, kā tu Latgulas kultūrmontojumu integrēt attīcēgo mocie prīšmeta stundos. I bija, prūtams, par literatūru, volūdu, geografiju, viesturi tī bija golvaņī, bet tikai strodotas, piemēram, mūsu školā programma, gan biologija, gan arī muzikā, kā tīši latgaļisku integrēti mocie prīšmeta stundos. Pēc tam ar godim tūmār kaut kur školotoja saprota, ka atsevišķi tas ir jodora. Ka stundos ir savu programma, i vairok gan 90. Gados pieimtījus tātad programmos, gan vālok, faktiski nebija vairs tādu pīdovot stundu literāros novot pietnīcības kaut vai literatūrā. Bet viss turpino notikti, tā školotoja izlēmēm, ka jodibināja savu organizāciju. Bet tī bija tāds pirmīs stimuls, ir tad mēs sagom atsevišķi tātad tī interesanti kūpā, tad Rāzeknis pilsātas izlietības porvaldi vadā Mickāņa Marija. Jei veicino faktiski tū saīšanu, ir tad dibinām tū registrām. Ka registrām, protams, tagad domām ļoti garš nūsaukums, bet kāds nu bija, tāds bija, da. Nu, to jau atsasacēt vai ranācas atsēsim.
Līdz ar dibinošanu asociācijas arī dzen klot nocā gan Volūdzāņa skatuvis runas konkursu, gan arī es saprotu, kad jūs sokat dūmot un organizēt arī olimpiādi.
Volūdzāni olimpiāda vienā godā socijās 2001. gads.
Te ir latgaļīšu rokstu valūdas ir kultūrviesturis olimpiāde, kurai 13. Gadā ir dažķierts valsts atklotos olimpiādes
status. Jā, iz atklotos olimpiādes status, un mēs ar gomu dīzgan sarežģietu ceļu. Tātad laikam godu kaidu, nu, tika saraksta īsokumā viss valsts izglītības satura centrs tu negribē pieņemt kā atklotu valsts olimpiādi. Bet, nu, daudz argumenti bija tam par labu par to, ka, nu, cik tad pīza daļās bija tāds vajadzums. Es nav obligātīs mocību priekšmets, nu, nu tiek atklotu filozofijas olimpiāda, arī nav obligātīs mocību priekšmets, tātad izvieļas priekšmets tagad. Nu, faktiski, bet 2000. Gadā socās vosorošana. Vosorošanā iniciatori bija studenti, kas vēlok apsavīno Latgales studentu centrā, ir pirmos vosorošanas faktiski kā darba grupā organizēja, darbojās ļoti aktīvi. 13. Gadā ar Valsts izglītības satura centru asociācija noslēdz arī vīnošanos līgumu. No jūs puses atbalsts, no mūsu puses tad daudzu pīnokumu izpilda. I pazatiecūtīs laikam ir tā vīnošanos, ka 13. Gadā mēs pirmo standartu izveidojam latgalīšu rakstu valūdā. I programmas, i tos tika īvītotas viss mūsu lapā.
Kāda ir atsaucēba tajā olimpiādē? Kod jau bija tāds satraukums par to, cik tad daudzi bīstūs vārnu?
Nu, satraukums bija, vai bīstūs komandas, par to, ka vienam, kā parasti olimpiādos pīsatala individuāli bērni jaunīši, tas nav īspējams. Pīcas kortas olimpiādī ir ļoti plašs tāds jautājumu lūks, kas ir joizlasa, kas ir joizpietē, bet komanda parasti pīsatala no 3 līdz 5 jaunīšiem. Lielokies daļēmnieku skaits bija 11 komandu. Nu, faktiski pamats jau ir tas pats, katru gadu mūs kāda školā vēl pīzavīnā. Nu, tūtīs volūdzānu ļoti kuplas skaits. Pirmūs volūdzānus mēs skaitām 100, pori 100 bija pirmūs volūdzānu. Tad nezinām par to, ka nosacām, cik var no školas, bet pieejamam visus par to, ka, ja ir gribiešana, lai tu gribiešanu nu, nāprautu jau pašā sokumā ceļa. I tad bija porisams volūdzānu, paklašu grupam notika, i tas bija, nu, tāds, nu, patriotisks, tāds ļoti skaļšots, bet tas tāds bija latgaļiskīs uzrovīns, ka vat runo latgaļiski ar tādu gribiešanu, ar tādu saviļņojumu. Sevišķi daudzi bija vidusskolā, nu, protams, parasti jūs vairāk ir sokumskolā volūdzānu. Nu, ja ar volūdzāņiem daudzi ir izauguši tagad darbojās latgaļiskajā lauceņi, nu.
Kā ir šodien timā Skotavis runas konkursā volūdzāni, cik daudz tī bārņi šodien ir?
Nu, pagošu gadu bija 56 60 pori. Nu, tā ir no 55 līdz 80 svorstos. Nu, bet pīzadala ar katru godu pat žūrijas lūcekļa Anna Rancāna Māra Zaļais Kauns atzīst, ka tas repertoārs uzaloboja kļūst kvalitatīvoks. Tagad jau jauni autori visku izavieļa, nu, prozas lasījumiem, kas notiek arī fragmentus. Tā ir, ka īspie ļoti daudz tieši izvieļas ziņa. Nu, nav tā, ka nav ko lasēt, nav ko izavieļāt.
Kolnasāta. Tu klausīs latgaļīsku rādījumu Kolnasāta, ītu reizi muna kolēģa Guna Zvīdra gastēja Rogokā, pie školotojas Veronikas Dunduris.
Palamis ir visādas, ir tā, esot, ka bija no gora atbraucas speciāli izvilku no skapatos, ka 92. Gadā mēs jau to darām, nu, ot, pazēs, ko tad kēģi, ir kā uzvodi rodos, da, nu, ir piemēram, visādas palamis, bet palamis tas ir, ka īpatnēji, ka palīgi dzimtai ir nokušom paaudzam. Nu, piemēram, vatstāvs cēļa moja. No parasti Latgalā cēļa mojas pakaļņeņi, ļaitī pieteņa, tī okabie. Nu, jūs, ka cēļas moja, tī vod pie dīva. Vod jūs īsauca par dīvu. Dālus par eņģeļiem, a mozbāņi bija eņģelāņi. Nu, vot, tā ir tas notika.
Bet atsagrīžoties, taišņi arī pie latgaļīšu valodas vīciešanas školā, tad vīna, nu, lītam, ko es ik pa laikam dzieršu, trūkst varbūt materiālu. Bet te atkal un gribu par to alūteņu arī jums pasarunāties, ka 2018. Pareizi gads ir bijis tas gads, kad Latgriešu valodas literatūras kultūrviesturis školētoju asociācija ir izveidojis elektronisko vicēbu līdzekļu komplektu alūteņš. Bet tas vecojums teica, vai tad ir pieteikami daudz to līdzekļu, kad školētojas ir ar mīru vicētu un novadu vicēbu školā? Vai jau ir... Vīgļi sokt.
Latgalīšu valodu, bet vispirms tāda moza ņēnsa, ka latgalīšu valodu nav ar vīcēt, ja nav no ušķiruma, no novada izzinošanas. Dēļ tam gan alūteņš, gan citi vīcēbu līdzekļi ir savstarpēji saistīts. Tas gan latgalīšu valoda, kas jozina tamā klašu grupā, ir gan novada izzinošana. Pa visam jūmam ir literatūra, folklora, viestura, geografija, tā ir veidots arī olūteņš pa nūdaļam, bet nu, nesātu, ka mocēbu līdzekļu ir mūsu. Pirmkārt, sokuma školā ļoti pateicīgi var izmantot skrējnieti. Ar darba burtniecum vīcos lasēt, vīcos rakstēt. Tagad jau ir digitalizēta valoda.lv Latvijas valodas aģentūras mājaslapā ir īvītota arī asociācijas mājaslapā. Tad nokušīs mocēbu līdzeklis, ko izmanto arī pieaugušī, ne tikai no jaunīši jau vidusskolāņi, ir liekumas ir cibuļa vasals latgalīšu valodas gramatika. Bet nu laikam vajadzētu Tādu mocēbu līdzekļu, kur būtu gan valūda, gan tas nūvots, gan tad jaunīs mocēbu saturs. Jolūtiņš ir veidots atbilstūši jauniem mocēbu saturam pēc kompetencijām organizā asociācijā, bet pie olūteņa izstrodis profesora Lidija Lēkuma, kuri fejas latgalīšu valūdā, faktiski vīnēgīs Latgolā. Tad metodika pēd profesora Anna Vulāņa, Nē, vada arī Latvijušu valodas komisijas, Latgalīšu valodas apakškimisijas ekspertu komisija. Faktiski arī praktizējušie školotojas bija vajadzīgs, ja tas olūteņš topa, bet tas ļoti labi, ka metodiski ieteikumi vēl ir digitalizēts. Nu, papēra formātā, protams, vāk daudz līdzekļu, lai jū izdūtu atkal par to, nu, tika savā laikā domots, bet, nu, finanses netika atrastas. Bet tas, ka tie ir darba lopas, tie ir porbaudis darbi, tie ir školotojs var, piemēram, izkopēt tos materiālus, tie ir pieejamo literatūra, ir viss, kas ko var izmantot attīcēgi emocijai būs stundi metodiskīs ieteikumus, faktiski kā stundis plāns visam stundam. Nu, ir tagad jau faktiski 3-5 školos pēc projekta. Izglītības zinotnes ministrijas nu, budžeta līdzekļu atvēlētos naudas vīcos latgalīšu valodu. Nu, ja cevišķos novados jau bija pašvaldības puļceņi gan Tarāzekni, gan Bolvu, gan Ludzas novodā. Tā ir, ka kaut kur 43 izglītības īstodās šūgot Latgolā vīca latgalīšu valodu. Soku izglītības īstodās par to, ka ir pirmškolas izglītības īstodis. Arī, kur, piemēram, nav trānu bērnu dorsoli uzdzēta. Visvairāk ir, protams, sokuma školas vidējā pūsmā mozok, no vidusskolā mozok. Par to, ka vidusskolā tiek pīdovots jau izvielis, kurs latgalīšu rakstu valoda vai novada vīcēba. Ir izstrādotas programmas, kuros var izmantot, bet, nu, te ir vidusskola, jau savus vierzīns, ko jau izavieļa dzēvī, ko vīcēties. Nu, diemžēl, laikam tikai pie mūsu nautrānos bija 2 vai 3 gadus no vada vīcēba izavieļieta, bet šūgot nav izavieļījuši. Tad ir tēdesma to klasa.
Kā jūs domājat, vajadzētu jūs tomēr tā kā obligātu līdz kaut kādam vecumam, lai tomēr tī bērni īsavaicos, koģi drupēt valodu, īrokstūs, īrunā, īkultūru viesturi, vai tomēr atstot tādā izvieļas ziņā?
Kādi varianti? Es esmu reālis. Protams, tas būtu ļoti jauki par to, ka skatītās gan mīsim saikņa bija ar Kašubim, Pigdaņskas Kašubu valodā metodiski ieteikumi, ābicis izstrodotis ir tie jau sokuma školā, lai saglabotu to valodu. Viru valoda, tāpat Igaunē, bet tas, ka nu, tas būtu, protams, jauki, bet reāli par to domāju, tagad tik daudz citu vajadzību. Īvīs školā daudz ir tādi mocē priekšmeti, nu, ka tā novadam, nu, nav vītas, bet tas jau tikai neiz Latgolu atsatīts. Tu vajadzētu visā Latvijā darāt. Savu nūvodu vīcētīs izzanot. Tāda ļoti laba pīredze suitim. Ļoti laba pīredze pat Siguldā. Siguldā ir izstrodots nūvoda vīcības pat gromotai programma. Īta mēs kā vienā vasarošanā par to runom. Cik reāli tas laiks rodās? Laiks rodās, bet tas jau reāli ir tas, ka ģimeņi jau josok runāt latgaļiski. Es vienmēr esmu sacījis, ja tu, ja bērns pirmo dzimto valoda bērnam ir latgaļīšu valoda, es pēc tam labāk izavīcās to latvīšu literāro valodu. Tas nekas, ka es atītis školu īsu kaimeni, Jānītis iesita pa būdu, da? Pa vaigu, bet pēc tam ar laiku īta, tad, nu, tie leksika uzaloboja, prūtams, izruna, bet tas saku, valūda ir dzēva, kom ir runāja, lai vecoki runāja. Škola darās savu, nokūtņa darās savu, kur tas jau jaunīts izīs lielajā dzēvī.
Jūs tikko sacējat, ka latgaļiešu valoda var paļēdzēt viņš literāro valodu īsavīcēt. Nu, pastostiet vairāk, jo pamatā mēs gan dziežam, kad bārnām būs akcents no latgaļiešu valodas un nemaz tik labi tas nav, bet jūs tā kā par pretējo pusī.
Nu kā, ļoti labi man bija programma, kā labāk apgūt latviešu literāro valodu, integrējot latgaļisku. I tas jau bija 90. Gados, da? Tas bija tā, ka, nu, kaut vai tādi pīmāri, ir fonētikas kurs, tagad pa jaunam gan pīktā, gan sastā kaut kas, gan visā pamatškolā, i vidškolā. I fonētikas kursā kaut vai, nu, kas latgalīšam, eunē izruna, tā tad mēksti runājam, tā tad plotūstūē, tā tad kaut kur ap bolvim, kaut kur tī plotīē. Tā tad fonētikas kursā, pīmāram, kas gan šaurūs plotūs izruna, Tad, piemēram, par to balsēgumu es jau sacīju voda beigos, ka balsēgais līdzskan saglaboja balsēgumu, tas ir apstokļa vodos, taidos, i prīvodos līdz, kad vai tas NS, NS, lai būtu dziedams, bet narunot tā, kā latgalīšu valodā, piemēram. Morfologijā vodu darinošanā, vodu formu darinošanā kaut vai no ļoti parosti kļūdas ir ar pavieļas izteiksmi. Piemēram, cirtīšu vienokūtņas forma. Nu, ka es runāju ikdienā ciršu, tāpat palīgdā. Faktiski tagad jau tas uzskatu Latvijai nozastiprinojas. Masu medējos pa televizijā, pa radio, pat intervēja mūsu. Intervēja mīrunāja žurnalisti vēl tu īvāroja, bet tas, ka piemēram kavītā, kad palīk teikumu sots, da? Daudz tādu lītu, ko var novērst īši, zinot, integrējot latgalīšu valodas kaut kādas lītas latvīšu literārijā valodā mocot. Ar pareizrakstību ir savaidok. Piemēram, kaut vai tagad jaunīši, kas olimpiādē vīcos, ir latgalīšu valodu vīcājās, nešana, kā pareizi jau raksta, laušana. Latvīšu literārijā valodā raksta šanai būs. Tas līdzkaņa zudums notiek. A latgaļiski tas palīk. Nešana, es, laušana, ze es. Nu, sokumā īka jau olimpiādē bija sazamocījuši, jīm jau juka pat latviešu literārijā valodā. Bet, kā mēs 91. Gadā kaut ko sokam tūs katalogus, sajāmēm literāru žurnālu dzēvis no Alberta Spoga. Īpēc cīm mēs latgaļīšu autorus rakstām, kā ir. Bija 98 autori. Katalogs vēl ar rūku rakstiestībā, ir mēs rakstām, kā ir dorbitīvus, es pietām, nu, ir tot ar centra atklošanu, Latgales kultūras centra izdevniecība, tūs visas literārus žurnāls dzēve īsā, ir uzdovanotā, tad šeiras lielas gromatas.
Jūs tā stostit, visi tā vīglai, visi tādi atbalstūši bija, bet truši vien, kad nabēs kaut kādiem izaicinājumiem un pretestēbam visā itamā latgaļiskajā. Kāda tā sajūta bija? Ir joprojām?
Nu, faktiski, kas atsatīcis mūsu vidi, nu, bija, prūtams, vecoki. Vecokim vajadzēja rakstāt īsnāgumu atļauju, ka jīm jīvālos, lai bērns to latgaļīšu valodu vīcos, kuri nazavieļā tī nagojas stundam. Sarežģījumi ir daudzi, bet, ka Andrijus Jurs sacēvusi grūtokijas darbs, kļūst par prīcu, ja tu dari ar patikšanu. Nu, viss ir parvarams. Man liekas tādas grīvtēbu sarežģījumi tikai nūriuģē, tādu spētēbu raģē, ka tas jopanok. Tas bija pats ar olimpiādi, ar daudzīm atteikumiem. Nu, valsts izglītības satura centra puses, da, par to, ka nu, kaut kā īras, nu, es tomēr jūtu, ka te jau īsiekstījusi attīksmē, nu, nav pazudusi. Es vienmēr palosu arī Facebookā, ka kas par latgalīšu valodos palosu, kūķi ir okstanu. Tā es atcināju, ka laikam vīna daļa tūs cilvēku, kas savus ambīcijas, paboroju savu pašapziņu rakstūt tādus komentārus, bet daļa cilvēku man liekas tevi, ko šī ir naziņa, ka latgalīskīs, tad tas kaut kas ir jonoliec, poši nazanodami niko. Nazanodami niko, ka, piemēram, 18. Gadsimta vidā pirmīs rokstu pīmiņeklis latgalīšu valūdā bija. Ici kābeči ir, tas pats ir cibuļs, cik savots. Mīsim tābeču, prūtams, pirmos nav, bet mīsim visas ir izkopietas. Pīmēram ābecis, kuru var arī školas bāņiem parodēt, kādas bija pirmos ābecis. Prūtams, tī sarežģījumi kaut kādas mīļas palika pēc tom visam darba grupam, komisijām, ko organizē gan pīzlietības zinotnes ministrēs pastūšies valsts politikas departaments. Katru mēnesi regulāri 2011. Godā braucam iz sarunam par latgalīšu valodu. Pie tām, kas ir mocēja programmos, ir kū darāti, tad piekšņi visu atkal. Tas epizodisks faktiski atsumirklējas darbs. Es tagad jau domāju, laikam pirms vieliešana darbs, ka kaut ko vādzē jau tu populāri sacēt. Bet acim redzot, moši nebija tā. Bet te pošā griba, nu es gribu sacēt, bet tas jau nu pošam latgalīšam ļoti daudz atkarīgs. Te pati vīciešana jau varā mocēt kotrā školā no 2000. Gada. Uzrakstēt puļceņa programmu, školas vadība apstiprināja, novots pijam, bet, nu, laikam, uz grīvšo bija porzakotot školotojumu pošam. Es tu pilnīgi labi saprūtu par to, ka tas ir kaut kas jauns, kas jau apgīvst, nu, ko jau apgīvt tu, lai mociet arī bārņiem. Bet tas, piemēram, ka latgalīšu valodā te kūptai atcetēstos, tomēr tik daudz jaunu vordu ir īvīsts, piemēram, kuļdiņīgs.
Telefons.
Soltaunīgs.
Ladusskaps.
Atīsme.
Nokūtņa.
Nokūtņa. Nu, cilvēks, kas strādā ar to.
Arī ir tagad tad varbūt noslēgumā par to attīsmi. Kādu jūs varbūt redzat to latgalīšu valūdas droši vien bilšanu izprīšku? Nu, viens scenārijs, ka tai cīši rūžainai pasavērta, otrs, ka tai reālai pasavērta.
Nu, es esmu optimista. Tūmā, ka tā ir reālai pasavēti, es ticu, ka valūda dzēvos, bijis dzēva, valūdu kūps i saglabos. Tātad saglabojam savu jaunu paudzi, i tagad daudz bārnu tīši jau sokot ar bārnu dorzim mocos. Nu, bet tas, ka valūda bijis dzēva, ja runos, ja narunos ģimeņos, nekas cits, piemēram, škola mākslīgi to nesaglabos. Ir tas viens. Ir tot, piemēram, ka universitātī, kad mocījos profesors Artūrs Ozols, definiā, kot valūda ir valūda. Visi dialekts. Dialekts, latgalīšu dialekts. No nosaucit, vai ir vodņēcas vidus dialektā, vai uz lībīšu dialektā, vai ir, piemēram, mocēbu gromotas, vai ir normieta pareizrakstēba. Nu, nav normieta leksika vordu krojums. Tātad treistī valūda runā, ir runotoja. Ūtkot valūdā ir mocēbu līdzekļi, un valūda tiek kūpta. Nu, liedz ar to, nu, valūdu, gan mocādam mēs izkūpam. Ir tas, ka, piemēram, jauno paudze, kam paprosit Latgolā, man liekas, pat tī, kas mojos runāja latviešu literārijā valūdā, ar draugiem čatoja latgaliski, kai moktai maunkie īsaka, kai moktai roksta. Nu, pošam vāga veicinot.
Paļdis munai kolēģai Gunai Zvīdrai par sarunu ar latviešu valūdas literatūru školotoju Veroniku Dunduri. kurai saimis Boņuku par mēža ieguļdiemu latgalīšu kultūras attīstībā. Boņuks 2024 padūšanas ceremonija notiks 1. Martā 18.00 Latgales viesnīcībā Gors. Sopus Ņiu vēl līdz 27. Februāram vari balsot par savu simpatēju bolvu Žiks. Tu dzirdēji latgaļisku rādījumu Kolnasāta, pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, producējumies rādījumu Guna Zvīdre, par skaņu rīpējās Ints Salmiņš. Esi vasals! Kolnasāta!